الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنوره أشرقت قلوب العارفين، الذي بارئ البرايا وساتر الخطايا، المنان بالعطايا الواحد بلا عدد، الباقي بلا أمد القائم بلا عمد، من سهرت له العيون، من قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فكأنه يقول وصل بي من وصل إلى الطاعات ثم بنور الطاعات وصل إلى العيان. ثم استغنى بالعيان عن البيان فصار قلبه وعاء للأسرار وعلوما للأديان. ومن وصل إلى الحبيب نجا من النحيب، ومن وصل إلى النظر استغنى عن الخبر، ومن وصل إلى الصمت نجا من الكمت، ومن وصل إلى الرفاق نجا من الفراق، ومن وصل إلى اللقاء أمن من الشقاء. وقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، سيدنا ومولانا محمد رسول الله، وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل والعنايات والتمكين، والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، الذي قال إن لربكم في أيام دهركم نفحات، أنا فتعرضوا لها لعل أن يصيبكم نفحة فلا تشقون بعدها أبدا. فيا فوز الذين نهضوا إليها وتعرضوا لها واستمدوا من تلك النفحة مددا، عند ذكرهم تنزل الرحمات وعواطب النصمات. ورضي الله عن تاج العارفين وإمام الواصلين، العارف الرباني والغوث الصمداني، سيدنا وشيخنا وشيخ شيوخنا ومولانا سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه. أما بعد، فإن هدفنا اليوم حدث يتدندن لذكر الحبر الفهامة الذي لا يجارى، وبحر لا يجارى، العالم المحقق والماء المتدفق والنور المتألق، صباخ الغايات وحامل الراية والروايات، الذي كان يعقص من أصلها ويعلم ما بين فصلها ووصلها، الفقيه العلامة حبيب رسول الله وخادم حضرة النبوية وحضرة الأحمدية التجانية وخليفة سيدنا وشيخنا أحمد التجاني ووارث سره من أكمل الخلفاء، أعني سيدنا وحبيبنا ومولانا سيد الحاج مالك رضي الله عنه، الذي كان فقيها عالما فاضلا جامعا بين العلم والعمل، وصوفيا ورعا مخلصا ماهرا حاذقا وأديبا شاعرا دينيا ممتازا، وعابدا زاهدا مشهورا عند الشرق والغرب بالصلاح والكرم، متمسكا بأديان سيد الختم الولاية المحمدية سيدنا وشيخنا أحمد التجاني رضي الله عنه. السلام عليكم. بقي ما نيو نيو بو عندك تيتانجي دي سنت يالا دي جولي تي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم واي تي تيتانجي جي ماغي تي عندك المدال لول داخ لي ماي داف داني مكو ديغال الشيخ الحاج مالك نانا لو سين موي دم باي موي دم كوكو يد يد توك ياغي يد كوكو ديغال نيو بي نيو تي جيتال سونو سيرين سونو باي الشيخ الحاج عبد العزيز الدباغ الخليفه العام لطائفه التجانيه حفظه الله ونصره ورعاه ديكو زياره دي نيتو تي ليرام اك بركيم دي تي تك ديغلو سونو سيرين بي سون كليفه بي سون مربي بي سون ويرو واي بي سيدي أبو بكر سي ابن شحاج محمد المنصور سي مسيب الحاج مالك دي نيبوكي جوليك ياب دي كو جار لفي كو إبراهيم جون جار لول سن باي مباخبا يلني يالي يوكو ليرم باب الحاج إبراهيم الساخو لما ديك منان سخلا بنكي بانتي يوكو بكو بنيول وانتي كان من نقضو na deg mu nan soxla bu nekké ben té ñepp bokk ko bu ñu wolonté kenn nit mën nako dox kon mo ngi daaj lim fi waxoon di fédli sunu nuyo ak sunu ziyara ci dawairi fi tew yépp ak ki def yépp di nuyu serigne doudou sall bi nga xamné seutu pap sidi ahmed sila bi nga xamné ci dañu ko waxtane ci tém bi insha allah di nuyu suñu bay bi tok suñu kilifa gi tok suñu wëllëre bi toog suñu soppi bi toog ambassadeur yonenti bi toog ambassadeur ko sidil haji malik bi toog ki fadilat cheikh haji tam sil saxu suñu baye suñu xarita waxtani deggu ko rek ñew man ma dajek mom yor otom diko dawal ma jox ko ñaari loxo niko papa dama lay inviter munima ma bin tu hayyan di feek ma mi dund fo ma wo mu ci ndax dafa am fuma la tek dafa am buñu faral di xew ci digënté ñaar ñu bokk lu ñuy def modi en général nit ñi dañuy taxaw seen digënté ba dootu ñu jubo dama bëgg ñepp xamni loolu doxul sama digënté sama baay bi sama baay sama kilifa bu ko nexé mu yoni mama dem lool motax ma invité ko mu ñëw fekki waxtaan ni ma nekk ndawam gëna bima nekké ndaw sëriñ bi pour rek gëna nek ndawé tax ma wara dox service bi waye du ak gëna man du dara du dara dañ waxon né buñ fi dajé tay nak su fekkénté né wër mayé nako gannaaw ndigëlu sëriñ bi ñu né li ñu wara waxtané tay modi dunduk Seydil Hajj Malik radiyallahu anhu ak dundu njabootam ñu tedd ya ñu jabote ci deret ak ñu jabote ci ruh kon modi muqaddamam yi gannaaw domam yi mo ndax lolu xajna ci ben jotaay lolu de xana buñ ko tuddé dafa wara am siwi ñu top ko buñ ci waxé li tay bu ëllëgé ñu wax ci lélé bu ëllëgé ñu wax ci lélé waya dafa melni lolu xajul ci ben jotaay giire suñu bind sax defe naa ne mun nañ koy def ay séminaire di ci bind ay livre ndem xam-xam ba am na di ci def ay colloque ndem xam-xam ba am na te loolu du jeex ndax Seydil Hajj Malik dafa diir ci biir ki dul jeex mu di jalla jalaalu wa azza kamaalu سيد الحاج مالك رضي الله عنه ونفعنا الله ببركته موم موم بان غراب لنجو ورا تبال كو خامني كين خامول نو تول لودو يالا مي لا بيندون رك لي وير كان وير ده مودي ديغول ني دينه ناخ ني في ديغ دينه ييب مو لين كو ديكتال بيندوني شك ولا ني باري بوك سي نيو borom xam xam la won bi yalla jox ngeneel mu boole jëfé ga ak xam nga sufi la won ku sam la won ku sall la won te daan sallale ku ñaw la won ci bind ak wax ak jëfëndiko ab haji mansour neena kam min balidin qalil al fahm hazaqahu kam mushkil min rumuz al sirr abdahu ina barena ab milar mbabba dara bo xamni dañ ko daan xol ni ki ken mënul fexé bu mu xam dara dess bu ko Seydul Hajj Malik tege loxo rek ni dina nek serignu gaña Hajj Malik edib la won sha'ir la won akademisyen la won poète la won bu daan way ci l'islam ku ragne ku la ci biir ñu mbokal jamono jaamukatu yalla la won ñako sédé bare na cheikh mohammedul hadi touré radiyallahu anhu ci ñu yar jangal len la néna taqona sidul hajj malik fukki at ak ben yo xamni guddi ga ak beccëg ba nor ba ak nawet ba mu tukki wala mu sax ci waawan musu ñoo wété kabaru armalu julli ci mbolo ma luddul ben bëss ena amna ben bes dal mu diko lire lo ben sharha mu lire ba yag mu deg ñu ne Allahu akbar mu ne lolu du kabar ñu ne ko xatay mu ne nan dem ci jakka ja diru fukki at ak ben inma ya'muru masajida Allahi man amana billahi wal yawmil akhir te yalla neena ci alquran kuy dundal jakka yi moma gem deug deug gem fukki at ak ben Hajj Malik tabe wul jakka ki ku ko bëgga def morom koy jaar gis na yow mal qiyam bu dekki amé Seydou Hadj Malick du lay mu bu ñu ubbé dossi yeen jakk yeena ñoo kep lay del al Hadj Malick ni ñu ci mana nit mën na dal di dawal xelam dal ni ma ngay bëgg xababal ci wax waye al qur'an neena bakati samawat asman day joy de asman na bu day joy yalla ubbi buntu bo xamni ci le yiwi doomu adama bi di jaar di yek yonenti bi ni bu doomu adama bobu diye bunti da fay joy kon jakka dina wax antaqana allahu alladhi antaqa kull shay'in yawm alqiyam lepp la yalla di wax lo jakka yi ñu doon témoignage Seydul Hajj Malick rabbi allah ta'ala anhu Hajj Malick ku siiw la digënté tanko ak soow way lan la siiwé siiw yomb na di iblis siiw na bele sax siiw na ndax siiw moy mbir mi mashhuran bi salah wal karam Hajj Malick li mu siiwe moy yewen ak yewenal tedd ak terle ku japp la ci tire yalla ba qawlan wa fi'lan wa hamalan wa 'amalan wa halan wa isharatan japp na ci wax japp na ci jëf japp na ci melo japp na ci junj Hajj Malick mëna défar doomu adama la nonu la jappé ci sunna su yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam wa tasabbutan bi abyal sahib al khatm al wilayat al muhammadiyyah rabbaniyya buñu sauvé taf ye cheikhna ahmed tijani don sanni pour sauvé monde bi gannaaw ba lendam amé gannaaw jogé ak mamam muhammad ibn abi bakr ibn abdurrahman al mashhur bi al fahima yarawale mo jël tariqa boba ci oré fondé ci Cheikh Al-Hadji Omar moko jox Sidil Hadji Malick mutassare ko ba mel ni mu mel tay amna kenn ci ñi mu yar ku ñi wax Serigne Ali ibn Bah ena lawlahu man kasarat rayatuhu fasarat sharqan wa gharban wa jawfan kull buldan ena bulu context Sidil Hadji Malick li ngeen gis mu lemmar ci ku tassaro neena du ngeen gis mukk mu tassaro ci raya tariqa bi ad-din ji te kenn la ci ni mawdu yar te ci ñi ñu recensé la bokk ak suñu maam Iliman Saxou Baye El Hadj Tamsir Saxou mi. Kaddu ubbi gaa ngoog baat yii ma fi tudd mooy ubbi gi. Su fekkee waxtu yi maye woon na ko dinañu ko tudd car par car di ko delloo si ci genn garab mu di Sidi El Hadj Baly. Bu ñu duggee ca car ya daañu ko topp xob par xob di ko delloo si ci dàtt bi mu di Sidi El Hadj Baly. Suñu duggee ca xob ya daañu ko delloo si ci meññeent par meññeent di ko delloo si ci dàtt bi mu di Sidi El Hadj Baly. Buñ ko taxamti ko tudd caf ko gu guuba delloo si ko ci kenn kii mu di Sidi El Hadj Baly radiyallahu anhu. بداية كان شيخ الحاج مالك عارفا بربه وبزمانه. حاج مالك عارف بالله لو نمو خميون برومم نون لخميون جمنوم بقنا جلقو تكتلي بمي اج مكة تكا عبقى دفني يالله سنغال دي نيو في دقة تنيت فرميت waaye yal na nga ma tëjal seen gémmiñ ñi ba buñ ma jay mukk ba ma tarxiis. Nekk na fi ba jóge fi yàlla musal na ko ci tegtal ba góor gi Abdou Cissé jaamal. Dañ ko ne Sidi El Hadj Baly génn na àddina mu ne alhamdulilahi rabbil alamin. Ki ko ko doon tàggi ni ko xanaa da nga déggul li ma wax dama ne Sidi El Hadj Baly génn na àddina mu ne alhamdulilahi rabbil alamin. Mu wax ko ko yooni ñetteel wa mu ne ko góor gi la tax nga wax loolu. Mu ne ko Maodo sol na mbubu mu yax tàll xuus ci àddina mu tilim ba mel ne géeju deret waaye jaar na ci ba Jàll dugg na tey bàmmeel te mbubam taasul. Kon yàlla dimbali na Sidi El Hadj Baly yal nañu yàlla boole ci njaboot. dama ne Sidi El Hadj Baly aarif la man farq bayn al aalim wal aarif wal xakim lan moo teqale aalim ak aarif ak xakim ñetti baat la am na ku ñu Abdul Wahab Sha'rani radiallahu anhu ci kilifa yi la ci borom xam-xam yi la ku tàngoon la nag Sidi El Hadj Baly mi ngi bind ci benn téeréem naan yow sëriñ bi soo toogeeg sa taalibe yi na nga naxanteeg ñoom ndax bala laa la dalul Abdul Wahab Sha'rani dal wa daarihim bil birri wal ixsaani lima jara li sayidi Sha'rani la ko daloon daal lu tàng la woon ba taalibe yi xawoon a foñ. Maodo nee na na nga am siyaasa xam politigu diine ba ku la mas a bëgg bu mu jekki mukk ba xeeb la. kooku laaj nañu ko lan mooy aarif. mu ne inna xukma al muqallad maa al aarif fi ljidaal xakama snatayni daaxilun axaduhuma bayta nahaaran saliima al aqli wal basar wa ra'a jamiica maa fiihi wal aaxar lam yadxulhu walakin axbarahu jamaacatun bi anna fi lbayti kada wa kada fa dalika misaalu al aarif wal aalim. nee na ni muy tekkee aarif ak aalim pour nga xàmmee ko nee na aarif dafa ñëw digg bëccëg ni néeg bi lu ci ne ñu ne ko am caabi ji mu roof caabi ji ci gunt bi ni ko kàcc dugg wérifié wérifié te bët yi feebarul seet ba xam li nekk ci néeg bi yépp mu tëjaat génn joxe caabi ji. aalim nag dafa toog ci biti ay nit yu baree baree bare dikk ni ko biir néeg bi nangama ci xew. xabaar yooyu ñu ko jottali nag di ko ko wax ci la basé wu pour atte kooku mooy aalim mooy ki yër ci téere yi kese. aarif nag mooy ki nga xam ne bu nemmee tarxiis yàlla jàpp ci loxo bi. Hadj Baly kenn la ci biir ñooñu moo tax dégg naa ci benn bande boo xam ne Serigne Babacar Sy radiallahu anhu moo cee xutba bi mu tuddee Abu Yazid al Basqaami daf ni kenn la ci nawle Sidi El Hadj Baly kooku nag wax la man bu ma frappé kenn la ci nawle Sidi El Hadj Baly moom Abu Yazid al Basqaami te xam nga ni juróomi téeméeri nit tuubandoo na ci moom ci benn bés. Serigne Babacar radiallahu anhu tudd Sidi El Hadj Baly ni tudd Abu Yazid ni kenn la ci nawle Sidi El Hadj Baly kon Hadj Baly aarif la. aalim mooy ki ñu nettali rek texte bi
mu mokkal ko daal di ko analyser atté ko. Léegi su ma koy misaal pour ñu bëgg koo dégg, Sidina Ali moo ko tekki. Sidina Ali karramallahu wajhahu nee na al-ulamaa'u hawla an-nahri yatuufuun wal-xukamaa'u fi wasati al-bahri yaghuusuun wal-aarifuuna fi sufuni an-najaati yasiiruun. Sidina Ali nee na aalim te mooy ki jàng téere yi mi ngi mel ne ko taxaw ci tefasu biir bu jëmnee ñokket mu ne kii di jën sàngam la, bu jëmnee wadjet mu ne kii di jën sàngam la. Nee na kooku mooy ki jàng téere yi. Xakim nag mooy ki ne ci digg géej gi di xuus waaye amul garantie ki dana arrivé wala déet. Moom la ñuy tekkee philosophe, moo tax philosophe yi lu ci bare dañuy tatone. Nee na aarifiina billahi nag bi mu ñëwee te xam ni looloo xew dafa dem yetti gaal goo xam ni ku ci dugg mucc. Wal aarifuuna fi sufuni najaati yasiiruun. Sayyid al-Hajj Malick kenn la ci biir ñooñu. Mu mel ne ñetti nit ñoo fi nekk. Koo xam ni diine mustaxsan la ak koo xam ni diineem xasan la ak koo xam ni diineem axsan la, ñett la de. Koo xam ni diineem dañuy vérifier ndax rafet naam déet ak koo xam ni diineem dañuy ay dañu wan rafet na de ak koo xam ni dañuy diineem moo gën a rafet. Ñaar ñu teg naa leen ci suuf. Sayyid al-Hajj Malick du ci kenn, ku mujj ki laay wax. Sayyid al-Hajj Malick ci diineem gën a rafet la, ci tariqam gën a rafet la, ku tasawufam gën a rafet la. Nag ma dagg waaye jotagul de, jotagul de.
Allahu yajziika bil ihsaani ihsaana.
Yàlla na yàlla fay, waaye jotagul de, jotagul de. Damaa nekk ci piste bi rek, damaa nekk ci piste bi pour avion bi jël attitude bi lu bëgg a naan café bu tuuroo ci sa kaw nooy def. Sëñ bi nga baal ma ci kàddu boobu sax ñoom dañu mën a tooñ trop. Shaayir ba nee na inna lillahi ibadan fatana talaqu dunya wa xaafu lfitana nadaru fiha falamma alimu annaha laysat li xayin watana jaaluha lujjatan wattaxadu saalix al amali fiha sufuna. Yàlla bi mu bindee nit ñi daf ci am ñu mu baaxe may leen xel mu sell ñu jëfandikoo ko. Dañoo xool àddina xam ni kum sëlel rek dana faseek yow. Ñu daal di fase àddina laata leen a àddina fase ngir ragal fitnaam. Ba ñu xamee ne àddina amul kóllëre, ku ciy dund ku ne dana la mas a wor, ñu ne kon nag nañ ko jàppe comme géej gu xóot waaye nañu jël jëf yu rafet yi def ko muy bato. Jëf yu rafet yooyu mu ñaata la ci Sidi Hajj Malick def ci Afrique. Kooku ku ko buggoon compte di nga sonn de. Pour départ Sidi Hajj Malick daf ñoo fara fànceel ni ñuy woote ci àddina bi yépp ñeenti woote rek la. Sidi Hajj Malick ñu naan kaay leen wuy si ma, kaay leen wuy si ma, nee na ñeenti catégorie kepp la. Koo xam ni ba ñu leen kaay ba ñu egsee dafa ni leen may yàlla, nee na kenn la ci ñuy woote. Ak koo xam ni ba mu nee kaay leen ba ñu egsee daf ni yonent la. Ak koo xam ni ba mu nee kaay leen ba ñu egsee dafa ni man borom wilaaya la. Ak koo xam ni ba mu nee egsi leen ba ñu egsee daf ni man de saaxir la, charlatan la, jibar la. Maw du ne ñeent ñi rek ñooy woote ci àdduna bi yépp. Hajj Malick nee na ku woote ni yàlla nga xalifa nga ci Firawna Ramsès II moo waxoon ni ana rabbukum al a'la, may yàlla ji gën a kawe. Kon ñi fi yàlla yàlla lu ñëpp xalifa lañ ci kooku. Ñi fi yàlla yàlla lu ñëpp xalifa lañ ci Firawna. Cheikh al Hajj Malick di ko wax. Benn, ku woote ni yonent nga tudd dëgg yaa xam. Du ma ko détaillé fi laay yem. Ku woote ni yonent la in yakku kaadiban fa alayhi kadibu. Bu waxee lu dul dëgg moog yàlla moo xam. Ñun daal liñ gis ci alquran moo di gannaaw sayidina Mouhamad yonent dootul am. Sayyid al Hajj Malick nee na ñi woote kooku mooy ñaareel bi. ñettel bi mooy koo xam ni dafa naan man borom wilaya la. Hadj Malick nee na bokk na ci luy tënk nit ba du yegg ci yàlla, du baax li ci dara, muy woote wilaya wala muy woote ak cëriñ. Daawa alwilayati kada idaau mashiqatin wa lil wara idaau. Seydil Hadj Malick nee na kuy wax ne am nga wilaya wala ngay wane ni sëri nga wala ngay lor mbindeef ci kaw suuf, nee na xaw ma kan la yaay egg ci yàlla waaye du yow. Ma ko bind ci téeréen bi ñoo Jami'ul Maram wala Fakihatu Tula, moom la wax na samaytu wa fakihata tullaabi nahja tijaani xaalisi l aslaabi wa jaamici lmaraami wal muxtaaji min wirdihi li saaliki l muxtaaji. Ilhaj Malick moo ko bind di lopala anhu. Ñu ne Maodo sax waaw wilaaya lañ bëgg kuñ ko firil. Mu ne wilaaya da mooy ragal yàlla. Xasrul wilaayati fi taqwa saadatuna wa jaa fi suurati l anfaali daalan. Mooy xulaasa ba mu def ci mujjub kifaayatu raghibin, dafa bind kifaaya ba mu yegg mu résumé waat ko ci ab benn xasida. Hadj Malick nee na buñ bëggee noppalu te bëgg am jàmm, te bëgg a jàmmal nit ñi, te bëgg ñu am texe, nañu ne wilaaya mooy ragal yàlla. Te yàlla nee na ragal yàlla man doo ma ko xam ci jàmm bi. Fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu biman ittaqa. Yàlla nee na bu kenn fëgg sa dënn ni may waaji, nee na man dong maa xam ki ma ragal. Kon wilaaya mooy ragal yàlla, ragal yàlla mbiru xol la. Bi ci des ñeenteelu woote bi Seydil Hadj Malick nee na bare na kuy woote naan kaay leen kaay leen te amul benn tomb ci yàlla. Saaxir la, jibar rek la, charlatan rek la. Soo ñëwee mu wax la loo ko gëmee moom, waaye du la wax mukk looy gëmee yàlla. Seydil Hadj Malick nee na ñeenti woote yooyu moo tasaaroo ci monde bi. Kon bàyyee naa leen ko, bu ngeen demee ngeen def seen prise de conscience. Laaj ma ñu Seydil Hadj Malick lan mooy tasawuf. Tasawuf bi nga xam ne am na ñu ci làkku di nax nit ñi, nga xam ne mën nañoo jël léegi buteelu sàngara teeru ko, nga ne leen waaw yow da ngay naan sàngara, ñu ne dama koy soppi meew. Waaw loo ko soppee meew, buteelu sàngara ni mu cheere ak buteelu meew ni mu ko gën a yombee, te ngaa jënd buteelu meew rek naan, ndem meew ngay naan. Seydil Hadj Malick nee na tasawuf moo di siqu tawajjuhi fi irdaai xaaliqina maana tasawufu laa maa dhanna zuu zaan. Nee na jaar ci lii tax nga am ngërëmu yàlla, loolu mooy tasawuf. Waaye nee na leneen du tasawuf de, ñu ne quoi luy baatin. Seydil Hadj Malick ne baatin de am na, yàllaa koy sànni ci xolu ku ko neex, koo xam ne bu jëfandikoo rek dëppoo naag na yàlla bëgg ci jëfandiku ba, bu jëfandikoo rek dëppoog yàlla di sottal jëf ja. Waaye nee na baatin boobu bu génnee sharia bi dootul baatin. Moom lay wax naan wa baatinun lam yuwaafiq min shariatina fattuhu billaabi laa binnuuni kalfatini. Waaw Seydil Hadj Malick nee na baatin bu dëppoowul ak sharia dootul baatin, baatil la ak neen la. Kooku benn wax la bu mu ko wax, waxaat na ko. Nee na wa kam xayaalin xabaalun inda man arafu wa baatinin baatilun yowma almawaasin. Seydil Hadj Malick nee na li ñu tuddee xayaal muy jeneer imagination. Nee na bare na koo xam ni dangaa imaginer dara rek, sukkandiku ca la nga imaginer ba yàq ca lu baree 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 baree. Xam nga ni am na ñoo xam ne bu ñu gentoon tey rek gis yonent bi bu ñu yeewoo rek ni wali yu lañ. Wax lu leen neex. Alhaj Malick ne bare na baatin boo xam ni da yowmal xiyaam neen la, waxaat na ko. Nee na wa kam baatinin yowmal qiyaamati baatilun ida lam yuwaafiq maa ataahu xabiibu. Ñetti taalif yu bokkul ci la ko wax. Laaj nañu Seydil Hadj Malick mbiru karaama. Karaama ab yonent mooy def mojiza, maanaam nit ñe weddi yonent ba yonent bi def lu tax ñu xam ni kii yàlla ko yónni, lu kenn mënul. Ba xam ni ku yàlla yónniwul lott nga ci, moo tudd mojiza. Almojizatu alshayu allati ajaza albashar. Loo xam ni lottal na mbindeef, mbindeef mënu koo def, yàlla rek a koy def jaarale ko ci mbindeef mi, loolu mooy mojiza. Wali yu di def karaama دي نجد الشيطان اللي في الاستدراج ولا معونة سنستدرجهم من حيث لا يعلمون كما هي أي نخ يلا يستدر حاجبها للكرامة من الكرامة ده أمنا نفسي جدتنا مريم دفنكو ينتي على عيسى بمي جدو مريم دف خيف مرسون سنو برام نكو اكو تاندر مجيج سنبتك سلوخ mu tek ci loxom rek mu mag ci saasi ñor ci saasi mu wat ci lek ci saasi te jigen la hajmal ñena koku karama la sidina